Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Intellectuals and Society adalah karya nonfiksi Thomas Sowell yang membahas peran kaum intelektual dalam membentuk opini publik, kebijakan, dan arah lembaga sosial. Terbit pertama kali pada 2000, buku ini bukan sejarah gagasan yang netral, melainkan kritik argumentatif terhadap orang-orang yang pekerjaannya terutama menghasilkan, menyebarkan, atau menafsirkan ide, seperti akademisi, penulis, jurnalis, dan tokoh kebijakan. Sowell menilai pengaruh mereka sangat besar, sementara pertanggungjawaban mereka atas dampak nyata dari gagasan itu seringkali terbatas. Ia membandingkan teori yang tampak mulia atau meyakinkan dengan hasil yang muncul ketika teori tersebut diterapkan dalam ekonomi, hukum, pendidikan, perang, dan hubungan ras. Fokus utamanya bukan menolak kecerdasan atau pendidikan tinggi. Yang dipersoalkan adalah kecenderungan untuk memperlakukan keahlian verbal dan moral sebagai pengganti pengetahuan praktis, bukti empiris, serta perhatian pada konsekuensi. Dengan gaya polemis tetapi berbasis contoh historis, Sowell mengajak pembaca menilai ide melalui hasilnya, bukan hanya niat atau reputasi pengusungnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, intelektual sebagai pekerja gagasan dengan pengaruh yang tidak selalu sebanding dengan tanggung jawab, Sowell memakai pengertian intelektual yang cukup khusus. Yang dimaksud bukan setiap orang yang cerdas atau berpendidikan, melainkan mereka yang pekerjaan utamanya berkaitan dengan produksi dan penyebaran ide. Kelompok ini dapat mencakup profesor, komentator, penulis, editor, pengamat kebijakan, dan tokoh budaya. Menurutnya, pengaruh mereka tidak harus datang dari jabatan pemerintahan. Mereka memengaruhi bahasa yang dipakai masyarakat, persoalan yang dianggap mendesak, serta pilihan kebijakan yang tampak bermoral atau modern. Karena itu, dampak mereka dapat menjangkau pembuat keputusan dan publik luas secara tidak langsung. Pokok kritik Sowell terletak pada struktur insentif. Seorang intelektual dapat memperoleh penghargaan karena gagasan yang elegan, niat yang dianggap luhur, atau keberanian menentang arus, tanpa harus menanggung biaya utama bila kebijakan yang didukungnya gagal. Ia membandingkan keadaan ini dengan bidang yang hasilnya lebih cepat terlihat, misalnya komando militer atau kegiatan bisnis. Meski perbandingan itu bukan berarti semua pelaku di bidang tersebut selalu akuntabel. Intinya, jarak antara pengusul ide dan akibatnya dapat melemahkan koreksi. Buku ini mendorong pembaca untuk bertanya, siapa yang menanggung risiko, bukti apa yang tersedia, dan apakah pendukung suatu kebijakan bersedia mengubah pandangan ketika hasilnya berlawanan dengan harapan. Kedua, batas keahlian dan kesalahan mengubah otoritas intelektual menjadi otoritas umum. Salah satu pembedaan penting dalam buku ini adalah antara keahlian pada bidang tertentu dan kebijaksanaan untuk menilai persoalan sosial yang luas. Seorang ahli fisika, sastra, atau ekonomi dapat memiliki pengetahuan mendalam dalam disiplin masing-masing. Namun, menurut Sowell, kepakaran itu tidak otomatis memberi kemampuan unggul untuk merancang kebijakan tentang perang, kemiskinan, kriminalitas, atau sistem hukum. Persoalan sosial biasanya melibatkan informasi yang tersebar, reaksi manusia yang sulit diprediksi, serta pertukaran antara tujuan yang saling berbenturan. Keberhasilan dalam satu bidang tidak menghapus kerumitan tersebut. Sowell mengkritik kebiasaan publik yang memberi bobot besar pada pendapat tokoh terkenal hanya karena status intelektualnya. Kritik ini juga mengarah pada para intelektual sendiri ketika mereka berbicara dengan kepastian tinggi di luar bidang yang benar-benar mereka kuasai. Dalam kerangka buku, masalahnya bukan bahwa mereka tidak boleh ikut berdiskusi. Masalahnya muncul jika otoritas sosial menggantikan pengujian argumen dan bukti. Pembaca diajak membedakan antara pernyataan yang didukung data, pengalaman kelembagaan, dan penalaran yang terbuka untuk diuji, dengan pernyataan yang terutama bersandar pada prestis. Sikap ini penting agar perdebatan publik tidak berubah menjadi kompetisi, reputasi. Ia juga membantu menilai apakah sebuah usulan telah memperhitungkan pengetahuan lokal dan dampak yang mungkin luput dari rancangan awal. Ketiga, visi tragis menempatkan keterbatasan manusia dan pertukaran kepentingan di pusat analisis. Sowell menempatkan apa yang ia sebut visi tragis sebagai salah satu cara memahami perbedaan mendasar dalam pemikiran sosial. Visi ini berangkat dari anggapan bahwa manusia memiliki keterbatasan pengetahuan, dorongan kepentingan diri, dan kemampuan yang tidak merata. Karena itu, kebijakan tidak dinilai dari janji untuk menghapus seluruh masalah, melainkan dari perbandingan nyata antara pilihan yang tersedia. Setiap pilihan membawa biaya, risiko, dan pengorbanan, Dalam cara pandang ini, pertanyaan yang lebih berguna bukan apakah suatu kebijakan sempurna, melainkan dibandingkan dengan alternatifnya, siapa yang akan membayar biayanya, dan apakah hasilnya lebih baik dalam praktik. Kerangka tersebut berlawanan dengan kecenderungan yang, menurut Sowell, mengandaikan bahwa masalah sosial terutama bisa diselesaikan jika orang yang tepat diberi kewenangan dan memakai niat yang benar. Ia melihat anggapan itu berisiko karena mengabaikan batas informasi dan kemungkinan konsekuensi tak diinginkan. Visi tragis bukan ajakan untuk pasrah terhadap ketidakadilan atau menolak perubahan. Sebaliknya, ia menuntut kehati-hatian terhadap solusi yang menjanjikan perbaikan besar tanpa menjelaskan mekanisme, biaya, dan cara koreksinya. Di sini, buku tersebut membawa pembaca dari perdebatan slogan menuju analisis pertukaran. Kebijakan yang tampak penuh belas kasih tetap perlu diuji apakah benar membantu sasaran yang dimaksud atau malah menciptakan ketergantungan, distorsi insentif, dan masalah baru yang lebih sulit diperbaiki. Keempat, realitas yang disaring melalui bahasa, media, dan akademia dapat membentuk kebijakan yang keliru. Buku ini membahas cara gambaran tentang dunia dapat dibentuk melalui pemilihan fakta, penekanan istilah tertentu, dan pengulangan narasi dalam media maupun lingkungan akademik. Sowell menyebut kecenderungan ini sebagai realitas yang menjadi opsional, yaitu keadaan ketika fakta yang tidak cocok dengan kerangka ideologis dikesampingkan. Sementara fakta lain diberi makna yang mendukung kesimpulan yang telah dipilih. Ia tidak mengatakan bahwa semua media atau akademisi bekerja demikian, namun ia menekankan bahwa kekuatan mereka dalam menentukan perhatian publik membuat penyaringan informasi memiliki dampak sosial yang besar. Bahasa memainkan peran penting karena kata-kata membawa penilaian moral dan emosi. Penggantian istilah dapat membuat kebijakan tertentu terasa lebih manusiawi atau lawannya tampak tidak berperasaan, bahkan sebelum akibat praktisnya dibahas. Bagi Sowell, perdebatan yang serius harus melampaui daya tarik istilah dan memeriksa definisi data pembanding serta perubahan keadaan dari waktu ke waktu. Pelajarannya bukan agar pembaca mencurigai semua informasi, melainkan agar mereka membaca dengan disiplin. Perlu ditanyakan fakta apa yang tidak disebut, ukuran keberhasilan apa yang dipakai. Apakah sebab dan akibat dibedakan dengan benar, dan apakah contoh yang dipilih mewakili pola yang lebih luas? Dengan cara itu, opini publik tidak semata dibentuk oleh cerita yang paling mudah diingat, tetapi oleh penilaian yang lebih utuh terhadap kenyataan. Terakhir, ukuran utama bagi gagasan publik adalah konsekuensi nyata, bukan niat baik atau kemenangan retoris. Benang merah Intellectuals and Society adalah tuntutan agar gagasan dinilai berdasarkan konsekuensinya. Sowell berulang kali mengarahkan perhatian pada jurang antara teori yang terdengar menarik dan hasil yang dialami masyarakat. Dalam pembahasannya tentang ekonomi, hukum, perang, pendidikan, dan ras, ia mempertanyakan kebijakan yang dipertahankan atas dasar tujuan mulia, meskipun bukti mengenai akibat buruknya telah muncul. Ia berpendapat bahwa kegagalan sering tidak menghasilkan koreksi yang memadai, sebab perdebatan publik lebih mudah memberi penghargaan kepada maksud baik, kepiawaian bicara, atau keselarasan dengan pandangan populer di kalangan elit. Pendekatan konsekuensial yang dimaksud Sowell bukan sekadar menghitung hasil jangka pendek. Ia meminta perhatian pada dampak lanjutan, insentif yang diciptakan, pihak yang memperoleh atau kehilangan kesempatan, serta kemungkinan bahwa kebijakan yang terpusat mengabaikan pengetahuan yang tersebar di masyarakat. Ini menjelaskan mengapa ia skeptis terhadap solusi yang dirancang dari atas tanpa mekanisme umpan balik yang kuat. Pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulannya untuk memakai metode pertanyaannya. Setiap usulan sosial dapat diperiksa melalui pertanyaan sederhana. Masalah apa yang benar-benar ingin diatasi, bukti apa yang menunjukkan kebijakan itu bekerja, konsekuensi apa yang mungkin tidak disengaja, dan bagaimana kegagalan akan dikenali serta diperbaiki. Nilai buku ini terletak pada desakan untuk mengganti penilaian berbasis citra dengan penilaian berbasis hasil. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada ekonomi politik, sejarah gagasan, kebijakan publik, media, dan perdebatan tentang peran akademisi atau elit budaya. Mahasiswa dapat memakainya sebagai latihan untuk membedakan klaim normatif, yaitu apa yang seharusnya terjadi dari klaim empiris tentang apa yang benar-benar terjadi. Pembaca umum juga dapat mengambil manfaat praktis berupa kebiasaan memeriksa insentif, biaya tersembunyi, bukti pembanding, dan pihak yang menanggung konsekuensi suatu kebijakan. Buku ini terutama berguna bagi pembaca yang ingin memahami kritik konservatif atau liberal klasik terhadap perencanaan sosial yang ambisius. Yang membedakan Intellectuals and Society dari banyak buku tentang kaum intelektual adalah fokusnya pada akuntabilitas dan dampak kelembagaan, bukan sekadar biografi tokoh atau sejarah aliran pemikiran. Sowell tidak terutama menanyakan apakah suatu gagasan terdengar tercerahkan. Ia menanyakan bagaimana gagasan itu bekerja ketika berhadapan dengan keterbatasan pengetahuan, insentif manusia, dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Cakupannya yang melintasi ekonomi, hukum, perang, ras, media, dan pendidikan membuat kritiknya terasa luas, walau sudut pandangnya jelas dan sering tajam. Karena sifatnya polemis, pembaca sebaiknya tidak memperlakukannya sebagai kata akhir atas setiap isu. Nilai intelektual terbesarnya justru muncul ketika buku ini dipakai untuk menguji argumen Sowell sendiri dengan standar yang ia tuntut dari lawannya, yaitu bukti, perbandingan alternatif, dan perhatian pada hasil nyata. Dengan begitu, buku ini menjadi alat untuk berpikir lebih disiplin, bukan sekadar alasan untuk memilih kubu. Jika Anda ingin mendukung Thomas Sowell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!